Асаблівістю Ренесансу став гуманізм або увага і повага до чоловіка, його особи і природних правов. Центр мистецької уваги почав поступово переміщатися з Бога на чоловіка. Ранні гуманісти ставили за мету поліпшення природи чоловіка шляхом вивучення спадщини античних авторів. Для гэтага їх спочатку почали перевидавати на латині, а після і перекладати на народні мови. Назва гэтай духовної з'яви паходзіла ад лацінскага слова «гуманус» – «чалавечы», але грунтавалася і на другім яго значэнні. З лацінскай мовы «хуманус» можа перакладацца і як «высокаадукаваны». Паступова ў эпоху Ренесансу сфармаваліся два ўзроўні гуманізму – элітны, які вызнавалі аб'яднаныя ў гурткі акадэміі высокія інтэлектуалы, філозофы, пісьменнікі і мастакі, і народны гуманізм, хрысціянскі паводле формы, але са свецкімі задачамі свабоды думкі, адукацыі, індывідуалізму. Да гэтага другога тыпу належаў і Скарына. Нашага Францішка Скарыну вывучаюць ужо больш за два стагоддзі, і спрэчкі вакол яго поглядаў і спадчыны не сціхаюць. Спрачаюцца і наконт гуманізму Скарыны. Недавно чеський історик Петер Войт заявив, що Скарина не був гуманістом у класичному сенсі гэтага слова. Паводле Войта, Скарина не перекладав Біблію з класичних мовов Святого Писання – габрейської, арамейської і грецької, не перекладав інших античних авторів і гэтак далей, а значить і не був гуманістом. Беларускія навукоўцы, аднак, не згодныя з такой інтэрпрэтацыяй. Пэтэр Войт дае трактоўку гуманізму на стадыі яго нараджэння ў Італіі ў 14-15 стагоддзях. Тым не менш паступова, па меры развіцця і пашырэння, гуманізм пачаў дэмакратызавацца і набываць рысы другога тыпу, які абапіраўся не столькі на антычную спадчыну, колькі на хрысціянства. Беларускі філосаф, прафесар Семён Падокшын некалі пісаў пра гуманізм Скарыны так. Для Скарыны, як мысліцеля, характэрная спроба гуманістычнай інтэрпрэтацыі Святога Пісання. У прадмовах ён імкнуўся з дапамогай біблійных тэкстаў апраўдаць і абгрунтаваць гуманістычныя ідэі Ренесансу аб рэлігійнай і маральнай аўтаноміі чалавека, яго годнасці, якая вызначаецца не столькі паходжаннем альбо сацыяльным становішчам, колькі інтэлектуальна-маральнымі дабрачыннасцямі і асабістымі заслугамі. Канец цытаты. Гэта вельмі дакладнае азначэнне. Біблія ў часы Ренесансу была асноўнай, хоць і не адзінай, крыніцай натхнення мастакоў і пісьменнікаў. Можна нават сказаць, што стары запавет ва ўмовах неразвітасці літаратуры быў белетрыстыкай 14-15 стагоддзяў. У часы Скарыны простыя вернікі Біблію не чыталі, бо добра не ведалі ні царкоўнаславянскай, ні лацінскай моваў. А нярэдка гэтых моваў не ведалі і святары. Гуманістычны подзвіг Скарыны заключаецца ў тым, што ён першы ў нашым народзе зразумеў патрэбу шырокай народнай асветы і пераклаў Біблію на зразумелую мову, прычым не толькі для царкоўных патрэбаў, але і для свецкіх людзей. Пра гэта ён напісаў так: «Богу качці і людзям паспалітым к добраму навучэнню». У сваіх прадмовах і пасляслоўях Скарына выявіў глыбокія гістарычныя веды, прыгожыя і цвёрдыя маральныя прынцыпы, а да таго ж у поўнай адпаведнасці з гуманістычнымі стандартамі таго часу і рэнесанснай самапавагай уставіў у Біблію свой партрэт. Так што мы з поўным правам можам называць Скарыну беларускім гуманістам эпохі адраджэння. Усе скарынавы выданні маюць рэлігійны характар і прызначаныя або для выкарыстання падчас царкоўнага набажэнства, або для прыватнай малітвы і чытання. У гэтым няма нічога дзіўнага, бо рэдка які тагачасны чалавек мысліў сябе без веры і рэлігіі. Думка і мастацтва Ренесансу спачатку былі пераважна хрысціянскімі паводле формы і зместу, і толькі паводле духу яны паступова рабіліся гуманістычнымі. Дух выданняў Скарыны, найперш форма іх падачы, а таксама ягоныя прадмовы і пасляслоўі не пакідаюць сумнення ў іх рэнесансна-гуманістычнай скіраванасці. Але тут ёсць пэўная асаблівасць. Аб'яднаныя ў гурткі акадэміі італьянскія гуманісты пагарджалі сваёй барбарскай, як яны лічылі, сучаснасцю, і тужылі па часах росквіту Рыму, па рымскай клясыцы. Архітэктарам, напрыклад, не падабалася цесната гарадоў, вузкасць вуліц. Яны ездзілі ў Рым, раскопвалі руіны, апісвалі і абмяралі іх, каб пасля паўтарыць у новых праектах. І раманскі стыль, і стыль рэнесанс, і класіцызм былі вяртаннем да архітэктуры антычнага Рыму. Тое самае рабілася і ў іншых галінах мастацтва. Мастакі вярталі антычную перспектыву і аб'ёмы, скульптары антычную дасканаласць формаў і прапорцый, замілавання чалавекам і гэтак далей. Сапраўдныя жарсці віравалі вакол артэфактаў старажытных Грэцыі і Рыму. Іх калекцыянавалі, кралі, куплялі і прадавалі. Каб іх здабыць, арганізоўваліся цэлыя экспедыцыі на грэцкія астравы. У італьянцаў была свая класіка, часы антычнасці, калі развівалася як рэлігійнае, так і свецкае мастацтва. У беларусаў свецкай класікі не было. Уся наша класіка пачалася пасля прыняцця хрысціянства ў 10 стагоддзі і насіла амаль выключна рэлігійны характар. Цяпер гісторыкі дакладна не ведаюць, ці была ў канцы 15-га, пачатку 16-га стагоддзя ў Беларусі хоць адна школа, апрача школы пры каталіцкай катедры ў Вільні. Некаторыя мяркуюць, што школа магла быць і пры Полацкім Сафійскім саборы. З пункту гледжання універсітэцкіх гарадоў Еўропы, з пункту гледжання Венецыі, дзе Скарына на той час ужо пабываў, беларускі народ інтэлектуальна яшчэ спаў. І абудзіць яго магла толькі самая важная і самая распаўсюджаная кніга таго часу – Біблія. Таму Скарына і ўзяўся за яе пераклад і выданне. Пачаў ён 6 жніўня 1517 году з выдання «Псалтыра». Гэта кніга старога запавету, якая складаецца са 150 старажытных гімнаў. Скарына сам гэтыя тэксты ўклаў і пракаментаваў. Пасля ён выдаў у Празе 22 кнігі старога запаведу, першая з якіх стала кніга Йова на 52 аркушах. Яна ўбачыла свет 10 верасня 1517 году. У 1522 годзе ў Вільні Скарына выдаў малую падарожную кніжку. Гэта зборнік рэлігійных тэкстаў, у які ўваходзіць псалтыр, часаслоў, а таксама 8 акафістаў, кароткіх набажэнстваў у гонар Багародзіцы, апосталаў і розных святых, па адным на кожны дзень і два на чацвер, і звязаныя з імі каноны або кандакі. У 1525 годзе свет пабачыў апостал, у які ўвайшлі дзеі апосталаў, саборныя пасланні апосталаў Якуба, Пятра, Яна і Юды, а таксама пасланні апостала Павла. Але выдаваў Скарына свае рэлігійныя кнігі з вельмі важнай асаблівасцю, якая хаваецца ў шрыфтах. Ужо згаданы тут вялікі італьянскі матэматык Люка Пачолі у 1509 годзе надрукаваў у Венецыі сваю славутую працу пад назвай «Боская прапорцыя». Яна прызначалася для ўсіх, хто займаўся жывапісам, графікай, скульптурай, архітэктурай, музыкай і філасофіяй. Усе гэтыя мастацтвы Пачолі лічыў матэматычнымі. У «Боскай прапорцыі» быў раздзел і пра пабудову гарманічнага друкарскага шрыфта, вельмі папулярны сярод тагачасных друкароў. Скарына ў Венецыі мог пазнаёміцца з гэтай кнігай, якая выйшла ўсяго за 3 гады перад яго прыездам туды. На жаль, прапорцыі шрыфтоў Скарыны добра не вывучаныя, асабліва калі мова ідзе пра іх адпаведнасць і сувязь з ідэямі Леанарда да Вінчы, якія ў «Боскай прапорцыі» развіваў ягоны сябар Люка Пачолі. Затое дакладна вядома, што шрыфты Скарыны зазналі вялікі заходні ўплыў. Паводле Віктара Шматава, на іх адчуваецца моцнае ўздзеянне лацінскай антыквы, у прыватнасці італьянскай і нямецкай. Антыквай называецца тып шрыфтоў акруглай формы з характэрнымі засечкамі, прыдуманы ў Венецыі ў 1470 годзе гравёрам Нікаля Жансонам. У часы Ренесансу ў выкарыстанні тых або іншых шрыфтоў існаваў жорсткі падзел. Еўрапейскія друкары часоў Скарыны ўжывалі антыкву для выдання толькі антычных тэкстаў і твораў сучасных ім гуманістаў, а для царкоўных, рэлігійных кніг ўжывалі гатычныя шрыфты. Гэты падзел быў вельмі важны. Для велічнай антычнай спадчыны і яе сучасных адэптаў быў патрэбны асобны шрыфт. Скарына не мог пра гэта не ведаць і, тым не менш, звярнуўся да антыквы і выкарыстаў яе элементы, у прыватнасці засечкі, пры выданні менавіта рэлігійных тэкстаў. Мы бачым іх усюды, дзе першадрукар выкарыстоўвае загалоўныя літары, на тытульных лістах, на подпісах да гравюраў і так далей. Цяжка сумнявацца, што зрабіў ён гэта свядома. Гэта дадатковы доказ рэнесансных матываў і гуманістычнай скіраванасці яго творчасці. Гісторыю і сюжэты антычнасці для беларусаў, якія сваёй антычнасці не мелі, Скарына вырашыў замяніць сюжэтамі і гісторыяй біблійнымі. Гэта быў адзіна магчымы шлях, бо пасля прыняцця хрысціянства ў 10 стагоддзі духовнае жыццё нашага народу канцэнтравалася вакол хрысціянскай царквы. Творы і дзейнасць Еўфрасіні Полацкай, Кірылы Тураўскага, Аўрамія Смаленскага або Клімента Смаляціча з вышыні 16 стагоддзя выглядалі беларускай класікай. Чытай антычнасцю. Вось чаму, расказваючы беларусам пра герояў старога запавету або змяшчаючы ў малой падарожнай кніжцы акафісты, напісаныя Кірылам Тураўскім, Скарына вяртаў беларусам іх класіку і адначасова абуджаў народ да новага інтэлектуальнага і культурнага жыцця. І рабіў ён гэта, выкарыстоўваючы метады і сродкі італьянскага рэнесансу. Таму мы і называем яго асветнікам, гуманістам. Такога тытана ніхто з нашых суседзяў не мае.
Приворожує серце щирим.